Na príomhscéal teachtalaigh taisteart sa tuaisceart a léuigh Máire d'Ionlainn. Dhiúltaí cóilíní condaíodh na ngealach cruinniú de chostaigh an tuairteáil na ngealach in é, ghlacú leis na plánanna tá páirtí ag an chóilíní condaí solsa tríocht a chur an airde ag dreiche do an bhig. Dúirtí cruinniú lán é nach chóil rannach na Máire sésta airig a chur ar fáil de chasán caise in ainneán gol muitir na háite geirí le blianta fada gan ianaí chasán caise orbairt ag dreiche an an bhig ar mhaithe le cúrsaí saoilteachta. Agus bitchalú fwy siar o chlair. Ege creniw diarna da chóla condai gwn na ngal yn ie, dwrt chólar chyn ffein, mae'r eitr eis ni galhar, a da giri a syfalatiacht gwyl lehal y ienw ar phobl tuachy sy'n iar chwysgart mae'r ialar ffalasi tihiacta na chóla condai. Dwrt y chólar i galhar gwyl ni smo beima yr sgemyna tihiacta lys gyn lechyd chas y condai na mae'r tel y sgemyna bag y tihiacta. Tarig sylg ymwneud nabar choriche criach ni eich cei ffwrt y talang rhyfi y brenym lianna. Dwi'n tarim tarma conlog gymwneud nabar choriche eich cei ffwrt y talang yr ffiw 1.4 miliwn euro yn y wantast ywod a chwrsi tyrysrach dy sychantr. Tamwyniw da 37 mili euro cyr yr ffwelig yn chysio tachiach da airachta da ynyd Brian Freel yn Snaglanti. Tysio gesti gynti was Brian Freel ynyd cwyrtiri urbyr ti jan y cwyrtion Nynglanta agus cifniw ienw ar na Laurel Spala wahar Brian Freel Snaglanti etyr tafadwn Scannan Dancing at Lunasa. Fyr un tar y tolwiachta bu agus mara Charlie McConlog a eir yn Afrikas i niw eich meisio genw ynyddiachta da Realtys na Heron agus e y leher da Chylirw na Phil Poedrig. Ianni caihyr la hwrlio condau gwn yngal y cwrlio'r Martin Harley agus diwr ar ffyrbyr economiacht yn y cwrlio condau Gary Martin ynyddiach tarcan hwrlio condau gwn yngal America da Chylirw na Phil Poedrig. Dyrus sge eirin gyfetw o berchori hyr fwyp y tarrepa gwrs ja yr y salhar ysge y gantar fynion iolir yng Nghydod agos na cantar Mogar Giniw. Byn obyr o'r siwl gydyn dochlo gynyw agos i'r ysgeirin gyfeta chafe y drygau na tri hwerin chlyg sylwmein solhar ysgeir asg o homlan na ieisyn. Be balach yn el y do cwyg ysge tri y dra mas agos ardraha dra chyniw gys ymwera dra chocht y chlwg ar modyn agos y cwyg y chlwg trinona y dra'r cwyl y condau hwn yng ngal. Agos socri hy tori Eddie McGinnella na Eddie Money mar y ber anchyr ys balanias yn ffalcarau gwyhys ar o cwn yn Glasgow. Cotter y rylic y glyn yng Glasgow yn ei afr yn y llenyn lyd a pobl yn y crasio'n lyfa y gofyn hyl yn yw. Sianawol yn twysgart.